الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين أما بعد وزانغو إسلام كما أمبافيو ملتنغزيوة لكن بيا Mwalimu wetu ametukumbusha hapa Allah muhifadhi kuwa katika wakati huu baina ya salati al-maghrib ila salati al-isha patakuwa na nasaha kwa maana tatoa nasaha kuinasii nafsi yangu lakini pia vile vile wanasihi ndugu zangu waislamu ahli sunnati wenzangu kadhalika wale ambao ni wanafunzi wenzangu lakini pia wale ambao ni walimu wangu na dini yetu tunafahamu kuwa imejengwa juu ya kunasihiana kwa maana ikiwa nasaha hazikupatikana basi dini pia inakuwa haipatikani kama ilivyokuja hadithi wal hadithu inda muslim hadithi ambayo ni mashuhur hadithu ya abi ruqayyah tamim radiyallahu ta'ala anhu mtume alayhi salatu wassalam anasema ad-dinu an-nasiha dini ni kunasihiana ad-dinu an-nasiha dini ni kunasihiana kwa hivyo mimi kwa kufanyia kazi hadithi hii lakini pia vile vile kufanyia kazi hadithi nyinginezo ambazo zimekuja kueleza fadhila na ubora wa watu kukusanyika katika nyumba za Allah tabaraka wa taala na wakao wanakumbushana wanasomeshana dini yao na ahadithi katika hilo vile vile zinafahamika katika hizo ni hadithi ya sahaba Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anasema mtume alayhi salatu wassalam katika aliyosema wamajtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah alhadith Wamaana mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii anasema ya kwamba hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala wakawa wanasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala na wanasomeshana baina yao ila utawateremkia wao utulivu kadhalika rahma ya Allah tabaraka wa taala itawafunika lakini pia vile vile malaika wa Allah tabaraka wa taala wa haffat humul malaika malaika pia wanawafunika watu hawa wa dhakarahumullahu fi man inda Allah tabaraka wa taala anawataja watu hawa mbele za malaika sasa nasaha zangu kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala na msaada wake nitapenda kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu na kuwanasihi kuhusu jambo la dhikrullah kumtaja Allah tabaraka wa taala nitaeleza baadhi tu ya faida za adhkar faida za kumtaja Allah tabaraka wa taala kwa sababu adhikr min ajalli alibadat kumtaja Allah tabaraka wa taala ni miongoni mwa ibada zilizokuwa tukufu ni miongoni mwa ibada zilizokuwa tukufu mno bali Allah tabaraka wa taala sheria zote ambazo ameziweka katika hii dini yetu ni kwa ajili ya kusimamisha utajo wake ni kwa ajili ya kusimamisha utajo wa Allah tabaraka wa taala lakini pia vile vile adhikr kumtaja Allah tabaraka wa taala ni jambo ambalo linazisafisha nyoyo za watu jambo linasafisha nyoyo za watu kama tutakavyokuja kueleza huko mbeleni katika maelezo. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani ameamrisha tumtaje yeye kwa wingi aliposema Allah jalla wa ala katika suratu al-Ahzab, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, udhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Allah tabaraka wa taala utajo mwingi. Udhkurullaha, mtajeni Allah dhikran kathira, utajo mwingi. Wasabbihuhu bukratan wa asila, na mumsabbih Allah jalla wa ala, mumtakase Allah tabaraka wa taala asubuhi na jioni. Lakini pia Allah tabaraka wa taala katika sura hiyo hiyo al-Ahzab, Allah tabaraka wa taala anasema innal muslimina wal muslimat, akataja usafu zile. Allah jalla wa ala akafikia akasema wadhakirina Allah kathira wadhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima, na wale wanaume wenye kumtaja Allah kwa wingi na wenye kumtaja Allah wanawake kwa wingi, a'adda Allah lahum, amewaandalia Allah wao maghfiratan, msamaha, wa ajran azima, na ujira uliokuwa mkubwa. Haya ameandaa Allah tabaraka wa taala kwa watu hao ambao wametajwa katika aya hiyo, lakini katika sifa zao ni kwamba wao wanamtaja Allah tabaraka wa taala kwa wingi. Ama katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ambazo zimekuja kuelezea ubora wa kumtaja Allah tabaraka wa taala na mkazo wa jambo hili, ahadithi ziko nyingi sana. Ahadithi katika hilo ziko nyingi. Miongoni mwa hizo ni hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad, kadhalika al-Imam at-Tirmidhi wa ghayruhuma, na wasiokuwa hao, hadithi ya Abdullah ibn Busr radhiyallahu ta'ala anhu qala, anasema ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama rajulun, amekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama mtu mmoja. Faqal, akasema yule mtu, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, inna sharai' al-Islam qad kathurat alayya au alayna, hakika sheria za Uislamu, hakika sheria za Uislamu, kwa maana yale maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, qad kathurat alayna, yamekuwa mengi juu yetu. Maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, sheria za Uislamu zimekuwa nyingi, kwa maana at-ta'at, taa zile ziko nyingi, kuna milango mingi sana ya khiri, kiasi ambacho inakuwa ni vigumu sana mtu kuieneza yote, inakuwa ni vigumu sana mtu kusimamia sheria zote. Haya ndio makusudia wa sahaba huyu. Fababu natamassaku bihi jami'un, basi mlango ambao tutashikamana nao, mlango ambao umekusanya, kwa maana mlango ambao umekusanya khiri zote. Kwa tunaomba utufundishe sisi mlango ambao tutashikamana nao uwe ni mlango ambao ni jami', umekusanya khiri nyingi. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kujibu swali hili, la yazalu lisanuka ratuban min dhikrillahi azza wa jalla, akamwambia usiache kuwa ulimi wako ni mbichi kwa utaji wa Allah azza wa jalla, usiache kuwa ulimi wako ni mbichi, kwa maana uendelee ulimi wako kuwa ni mbichi kwa utaji wa Allah tabaraka wa taala, kwa maana mtaji Allah tabaraka wa taala kwa wingi, mtaji Allah jalla wa ala kwa wingi, wala usikae kimya, usitulizane ulimi wako, bali mara kwa mara mtaji Allah jalla wa ala. Kwa maana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii anafundisha mlango ambao umekusanya khairi zote, lakini pia ni mlango ambao tukishikamana nao utakuwa ni msaada kuiendea milango mingine ya khiri. Kuiendea milango mingine ya khiri. Huu usia wa Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii. Na ahadithi mfano wa hizo katika kuelezea mfano wa hiyo katika kuelezea fadhila na ubora wa kumtaja Allah tabaraka wa taala zimekuja nyingi. Kwa maana nusus, an-nusus maandiko husu kuelezea fadhila za kumtaja Allah tabaraka wa taala yamekuja mengi. Sasa baada ya hapo nitanukuu baadhi ya fawaid, baadhi ya faida za kumtaja Allah tabaraka wa taala ambazo amezitaja al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Wabil as-Sayyib, Al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib, Al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib. Anasema rahimahullah ta'ala katika fasl ambayo ameiweka kwa ajili ya kueleza fadhila za faida na fadhila za kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala, anasema wa fi dhikri nahwu min mi'ati faida, na katika kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala pana kiasi cha faida 100 hivi. Wa fi dhikri, katika kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala nahwu min mi'ati faida, pana kiasi cha faida 100. Kisha kaanza kuzitaja faida hizo. Mimi sitazisoma zote, nitazitaja baadhi yake. Anasema rahimahullahu ta'ala ihdaha, moja katika hizo faida, annahu yatrudu shaytana wa yaqma'uhu wa yaksiruhu, kwamba huko kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kuna mfukuza shaytan. Kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kufanya adhkar ni kitu ambacho kinamfukuza shaytani. Wa yaqma'uhu kadhalika dhikr, utajwa Allah tabaraka wa ta'ala unamziwia shaytan. Wa yaksiruhu kadhalika unamfunja funja shaytan. Kiwa ni mtu ambaye unadumu katika adhkar, katika kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala, basi ujue shaytani hakai karibu na wewe. Shaytani hakai karibu na wewe kwa sababu adhikr, utajwa Allah tabaraka wa ta'ala unamfukuza الشيطان. كيش أقسم الثانية فإذا يبيلي أنه يرضي الرحمن عز وجل, كوانبا كمتاج الله تبارك وتعالى كنا مرذيش الله منك ورحمة. كمتاج الله تبارك وتعالى نجامب أمبالو الله تبارك وتعالى آنا لرذية وكيو فكيش ويوي كتكيباده تكوف سانا ويو نفاني كتو أمباتو kinamridhisha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa ni sababu ya kupata radhi za Allah tabaraka wa ta'ala, adhikr. Athalitha, faida ya tatu. Athalitha, faida ya tatu. Annahu yuzilu alhamma walghamma anil qalb. Kwamba kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kunaondosha huzuni. Kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kunaondosha huzuni, kwa maana huzuni katika mambo yaliyopita kadhalika na mambo yanayokuja mbele. Annahu yuzilu alhamma walghamma 'anil qalbi, kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kunaondosha huzuni katika moyo. Ikiwa ni mtu wa kumdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala, unamtaja Allah tabaraka wa ta'ala mara kwa mara, basi moyo wako utakuwa hauna huzuni, hautahuzunika wewe kwa mambo yaliyotangulia kadhalika yanayokuja mbeleni. Arabia, faida nne, annahu yajlibu lilqalbi alfaraha wassurura walbast, ni kwamba kumtaja Allah tabaraka wa taala kunauletea moyo furaha. Yajlibu lilqalbi alfarah, kumtaja Allah tabaraka wa taala kunauletea moyo furaha. Kadhalika ukunjufu, moyo wa mtu ambaye anamtaja Allah tabaraka wa taala kwa wingi sana, moyo wake unakuwa ni mkunjufu. Kwa maana moyo wake unakuwa hauna asada au asada, hauna zile kutu, au tuseme unakuwa hauna uchafu, moyo wake hauna mazonge. ni moyo unakuwa mkunjufu kwa sababu ya kumtaja Allah tabaraka wa taala. Alkhamisa, faida ya tano, annahu yuqawwi alqalba walbadana, kwamba kumtaja Allah azza wa jalla kunautia nguvu moyo. Walbadana, kadhalika kumtaja Allah tabaraka wa taala kunakitia nguvu kiwiliwili. Asadisa, faida ya sita, annahu yunawwiru alwajha walqalba, kama kumtaja Allah tabaraka wa taala kuna utia nuru uso, kadhalika moyo. Mtu ambaye anamtaja Allah na anadumu katika adhkar, basi zile adhkar zina unawirisha uso wake, kadhalika moyo wake unakuwa na nuru. Hizi ni katika fawaid adhima za kumtaja Allah tabaraka wa taala. Asabia, faida ya saba, annahu yajlibu rizqa, kumtaja Allah tabaraka wa taala kunaleta rizqi. Annahu yajlibu rizqa, kumtaja Allah tabaraka wa taala kunaleta rizqi, katika sababu zinazopelekea wepesi wa kuipata arrizq, kupata rizqi. Athamina, faida ya nane, annahu yaksu dhakira almahabata walhalawata wannadrata, kwamba kumtaja Allah tabaraka wa taala kunamvisha yule anayemtaja Allah tabaraka wa taala almahaba, tisho, yani kuwa anaogopwa. Kumtaja Allah tabaraka wa taala kunamvisha yule adhakir, yule mwenye kumtaja Allah tabaraka wa taala kunamvisha almahaba, kuwa ni mtu anatisho kwa watu na hasa hasa wale maadui, kuanzia shaitan na wafuasi wake, mbele yao huyu anakuwa ana tisho kwao. Wal halawata kadhalika, na ladha, mtu ambaye anadumu katika adhkar huwa anapata ladha kwa kule kumtaja Allah tabaraka wa taala. Wan nadrata na uzuri. Atasi'a, faida ya tisa, annahu yurithuhu almahabbata allati hiya ruhu alislami wa qutbu rahaddin wa madaru alsa'adati wan najah. Faida ya tisa ni kuwa adhkar, kumtaja Allah tabaraka wa taala kunarithisha mapenzi, kunarithisha mapenzi, mapenzi ambayo ndiyo roho ya Uislamu. Kwa maana mtu akiwa anamtaja Allah tabaraka wa taala, ile dhikri inampelekea awe na mapenzi ya kumpenda Allah, mapenzi ambayo ndiyo roho ya Uislamu. Wa kutbu rahaddin, na ndiyo muhimili wa dini. Mapenzi ndiyo muhimili wa dini, kumpenda Allah tabaraka wa taala, kumpenda mtume wake, kuipenda dini yake, kuwapenda Waislamu ambao wanasimamia sheria za Allah tabaraka wa taala. Huo ndio muhimili wa dini ya Allah tabaraka wa taala. Wa madaru saadati wa najati, na hayo mapenzi ndiyo mzunguko wa wema na kuokoka. Wa kadhi jaala Allahu likulli shay'in sababa, anasema rahimahullah, na kwa hakika amejalia Allah tabaraka wa taala kwa kila kitu sababu. Wa jaala sababa almahabbati dawama dhikr, na akajalia Allah tabaraka wa taala sababu ya mapenzi, sababu ya kupata mahabba ni kudumu na kumtaja Allah. Allah amejalia sababu ya mapenzi ni kudumu na adhkar. Faman arada ayyanala mahabbata Allahi azza wa jal, yule ambaye anataka kupata mapenzi ya Allah azza wa jalla, awe ni mahbubu inda Allah, anapendwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, falyalhaj bidhikri, basi anyanyue sauti yake kwa kumtaja Allah. Mtu ambaye anataka mapenzi ya Allah tabaraka wa taala, basi amtaje Allah tabaraka wa taala. Kisha anasema fa inna ad-darsa wal mudhakara kama annahu babul ilmu babul ilmi fadhikru babul mahabba. Fa inna ad-darsa, kwa hakika ad-dars usoma, mtu kuhudhuria katika durus, wal mudhakara kadhalika, kufanya mudhakara kwa mtu anasoma anakipitia na wenzie kile ambacho amekisoma. Kama annahu babul ilmi, kama ilivyo kwamba huo ni mlango wa elimu, kusoma na kurejea kile ambacho mtu amekisoma. Ad-dars, kusoma, wal mudhakara, na kufanya mudhakara, muraja, kukaa mtu akasoma na wenzie, huo ni mlango wa elimu. Fadhikru babul mahabba, basi kumtaja Allah tabaraka wa taala ni mlango wa mapenzi, ni mlango wa kupata mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Washari'uha al-a'zam, na ndio njia yake kubwa, ndio njia ya kupata mapenzi ya Allah. Washari'uha al-a'zam, na ndio njia yake, njia ya hayo mapenzi ya Allah, njia iliyokuwa kubwa. Wasiratuha al-aqwam, na ndio njia yake hayo mapenzi iliyokuwa imenyooka. Al-ashira, faida ya kumi, annahu yurithuhu al-muraqaba, annahu yurithuhu al-muraqabata hatta yudkhilahu fi bab al-ihsan, kwamba dhikr, annahu dhikr, kumtaja Allah, yurithuhu al-muraqaba, kutamrithisha yule anayemtaja Allah, al-muraqaba, kumchunga Allah tabaraka wa ta'ala, kumchunga Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana kule kuhudhurisha elimu ya Allah tabaraka wa ta'ala katika moyo wako, kwa kwamba wafahamu na unaitakidi kwamba hakuna ambacho kinafichikana kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anaona kila kitu, anajua kila kitu, anasikia kila kitu. Kwa hivyo popote uwapo utakuwa unamchunga Allah tabaraka wa ta'ala, kwa kuwa moyo wako umejaa itikadi ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala la takhfa alayhi khafiya, hakuna ambacho kinafichikana kwake. Hatta yudkhilahu fi bab al-ihsan, mpaka inafikia hatua dhikr inamuingiza mtu katika mlango wa ihsan. Fayabudu Allah kaannahu yarahu, inafikia hatua anamwabudia Allah tabaraka wa ta'ala kana kwamba anamuona. Wa huwa a'la maratibid din, na hiyo ndio ngazi ya juu kabisa katika dini. Ukifikia daraja ya ihsan, basi wewe umefikia katika daraja ya juu mno. Ikawa na muraqaba kiasi ambacho unatekeleza ibada, unamwabudia Allah tabaraka wa ta'ala kana kwamba unamuona. Nafasi hii, manzila hii ni manzila tukufu. Lakini katika sababu za kuipata ni kudumu na kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Wala sabila lilghafili ani dhikri ila maqami al-ihsan, anasema rahimahullah, na wala hapana njia kwa mtu ambaye ameghafilika na kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala, mtu huyo hana njia ya kufikia katika nafasi hii ya ihsan. Mtu ambaye ni al-ghafil an dhikrillah, ameghafilika na kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala, hana dhikri, hana muda ambao atakaa amdhukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Kila wakati ameshughulishwa moyo wake, umeshughulishwa ulimi wake na kutamka yale ambayo hayamridhishi Allah tabaraka wa ta'ala, mtu huyu hana njia ya kufikia katika nafasi ya ihsan. Kama la sabila lilqa'idi ila alwusuli ila albayt, kama vile ambavyo hana njia yule aliyekaa njia ya kufika kwake. Umekaa msikitini hapa, unakusudia kwenda nyumbani kwako, lakini umekaa, utafika? Hautafika, hautafika. Kadhalika mlango wa ihsan, daraja ya ihsan hutaipata ikiwa ni mtu mwenye ghafla, umeghafilika na kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Alhadiyata asharata, faida ya kumi na moja, annahu yurithuhu al-inabata, kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kunampa, kunamrithisha yule anayemtaja Allah, al-inabata, kurejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hiya ar-ruju'u ila Allah azza wa jalla, al-inaba ni kurejea kwa Allah azza wa jalla, kwa maana kuacha maasiya na kuelekea katika taa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Famata, anasema rahimahullah, famata akthara ar-rajulu ilayhi, famata akthara ar-ruju'a ilayhi bidhikrihi awrathahu dhalika ruju'ahu biqalbihi ilayhi fi kulli ahwali, Anasema wakati wote, famata akthara, wakati wote atakapo kifirisha mtu, adhakir, arrujua ilaihi, kurejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, bidhikri, kwa kumtaja Allah, aurathahu thalika rujuahu biqalbihi ilaihi. Dhikir, itamrithisha yeye, kurejea kwa moyo wake, kurejea na moyo wake kwa Allah tabaraka wa ta'ala, fi kulli ahwalihi, katika hali zake zote. Fayabqa Allahu azza wa jalla mafza'ahu wa malja'ahu, hivyo anabakia Allah tabaraka wa ta'ala kuwa ndio kimbilio lake. Nafikia wakati mja hana pa kukimbilia ila kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa malathahu wa ma'adha, na ndio sehemu anayotafuta hifadhi, ndio sehemu anayotafuta kinga kwa Allah tabaraka wa ta'ala ikiwa atadumu katika adhkar. Wa qiblat qalbi, na inakuwa ndio, na Allah tabaraka wa ta'ala anakuwa ndio qibla cha moyo wake, kwa maana moyo wake unamuelekea Allah kwa sababu ya kudumu katika dhikr. Wa qiblat qalbi, na Allah anakuwa ndio qibla cha moyo wake. Wa mahrabahu inda an-nawazili wal balaya, na Allah tabaraka wa ta'ala anakuwa ndio makimbilio yake huyo mja anayemtaja Allah, inda an-nawazili walbalaya, wakati anapomfikia yeye mambo mazito, walbalaya, na mabalaa, mitihani inapomshukia, basi yeye anamkimbilia Allah tabaraka wa ta'ala. Athaniyata ashra, faida ya 12, annahu yurithuhu alqurba minhu, dhikr inamrithisha yule mwenye kumtaja Allah alqurba minhu, kuwa karibu na Allah tabaraka wa ta'ala. فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه. Kwa kile kiasi cha mja kumtaja Allah tabaraka wa taala upatikana ukaribu wake kwa Allah, kwa kile kiasi cha mja kumtaja Allah tabaraka wa taala basi upatikana ukaribu wake kwa Allah. Wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu minhu, na kwa kiasi cha kughafilika, ikawa umeghafilika na dhikr. Sasa kwa kile kiasi cha kughafilika mja na utajo wa Allah, yakunu bu'duhu minhu, kunapatikana kuwa mbali na Allah tabaraka wa ta'ala. Athalithata ashara, faida ya 13, annahu yaftahu lahu baban adhiman min abwab almarifa. Illa usu wanafunzi kama mimi, yani wanafunzi wenzangu, mimi na wanafunzi wenzangu wale ambao wanajifunza dini ya Allah tabaraka wa taala, annahu, kwamba dhikr yaftahu lahu baban adhiman, dhikr inamfungulia mja mwenye kumtaja Allah baban adhiman, mlango mpana, mlango mkubwa, min abwab almarifa, katika milango ya maarifa. Lakini ukiangalia hali ilivyo baina ya awami almuslimin na talabati alilm, utaona wanaojitahidi katika adhkar ni awami almuslimin, yani wale waislamu wa kawaida, ikiwa wanajua adhkar basi wanadumu katika adhkar kuliko wanafunzi wanaozisoma hizo adhkar katika madaris. Hii ni hali ambayo ipo, kwa maana wanafunzi ambao tunasoma dini tunakuwa ni wazembe na kumtaja Allah, ni wavivu kumtaja Allah tabaraka wa taala. Lakini wale awam, watu wa kawaida, wakijua, mtu akijua, muislamu wa kawaida akijua dhikri fulani akaihifadhi, basi anadumu nayo hata iache. Akijua faida za kumtaja Allah kwa wingi, anajitahidi kumtaja Allah kwa wingi, lakini wanafunzi wanakuwa wavivu. Sasa al-imamu hapa anaeleza katika faida ya 13 ya kwamba dhikri inafungua, inamfungulia yule anayemtaja Allah mlango mkubwa katika mlango wa maarifa, mlango wa kuwa na utambuzi. Wa kullama akthara min adh-dhikri izdada min al-maarifa, na kila mja anapokuwa anazidisha kumtaja Allah tabaraka wa taala, basi anazidisha maarifa. Kama unajifunza dini lakini katika adhkari wewe huna uvivu, una nasib ambayo ni nzuri, una fungu kubwa kabisa la kumtaja Allah tabaraka wa taala, basi Allah tabaraka wa taala atakufungulia wewe, utakuwa na maarifa, utakuwa unaelewa, utakuwa una ufahamu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Hii faida ya 13. Arabi'ata ashra, faida ya 14 arabi'atu 'ashra faida ya 14 annahu yurithuhu alhaybata li rabbih 'azza wa jalla wa ijlalihi, kwamba dhikr inamrithisha mja kuwa anamuogopa Mola wake, alhaybata li rabbih, kuwa na ile haiba kwa Mola wake, kwa maana akawa anamuogopa Allah tabaraka wa taala, wa ijlalihi kadhalika kuwa na haiba katika kumtukuza Allah tabaraka wa taala, li shiddati istilaihi ala qalbihi, kwa sababu ya ule ukubwa wa kutawalia ile dhikri katika moyo wake, wa hudhurihi ma Allah taala, na kule kuhudhuria moyo wake pamoja na Allah taala, bi khilafi alghafil, kinyume na mtu aliye ghafilika na kumtaja Allah. Fa inna hijaba alhaibati raqiqun fi qalbihi, kwa sababu lile pazia la kumuogopa Allah linakuwa ni jipesi sana katika moyo wa mtu aliyeghafilika na utajo wa Allah. Pazia la kumuogopa Allah katika moyo wake linakuwa ni jipesi sana, kwa maana hofu yake kwa Allah ni ndogo yule ambaye ameghafilika na kumtaja Allah. Alkhamisata ashara faida ya 15 annahu yurithuhu dhikra Allah ta'ala lahu, ni kwamba kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kunamrithisha yeye kutajwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kunamrithisha mja yeye mja kutajwa na Allah tabaraka wa ta'ala, yani sababu ya kutajwa na Allah tabaraka wa ta'ala mbele za malaika, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah hali ya kuwa ametukuka, fadhkuruni adhkurkum, nidhukuruni mie, nitajeni mie nami nitawatajeni. Walau lam yakun fi dhikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa sharafa, anasema rahimahullah, lau kama isingekuwa katika kumtaja Allah pana faida yoyote isipokuwa faida hii tu, kuwa kwamba ukimtaja Allah, Allah naye anakutaja, ikawa faida hii peke yake, hakuna hizo nyinginezo ambazo zimekuja katika maandiko na amezitaja hapa, ikawa hakuna zote ila faida hii tu, lakafa biha fadla, basi ingetosha faida hii kwa fadla na kwa utukufu. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, na amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى, katika yale ambayo anayapokea kutoka kwa Mola wake tabaraka wa taala, man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, anasema Allah tabaraka wa taala katika alhadith alqudsi, man dhakarani fi nafsihi, yule ambaye atanidhukuru atanitaja mimi katika moyo wake katika nafsi yake, kwa maana akamtaja Allah kwa siri, dhakartuhu fi nafsi, nami nitamtaja katika nafsi yangu. Waman dhakarani, na atakayenitaja mimi, fi mala'in, mbele ya watu fulani watukufu, atakayenitaja mimi mbele za watu watukufu, dhakartuhu fi mala'in khairi minhum, mimi nitamtaja mtu huyo mbele ya kundi ambalo ni wabora kuliko hao ambao yeye kanitaja mbele yao. Asadisa ashara faida ya 16 annahu yurithu hayata alqalbi, dhikr kumtaja Allah tabaraka wa taala kunarifisha uhai wa moyo. Wa sami'tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qaddasa Allah ruhahu yaqul, anasema nimemsikia Sheikh al-Islam kwa maana Sheikh wake Ibn Taymiyyah qaddasa Allah ruha akisema, adhikru lilqalbi mithlu almai lisamak, amesema Sheikh wake ya kwamba kumtaja Allah, adhikru utajwa kumtaja Allah, lilqalbi kwa moyo, mithlu almai lisamaki, ni mfano wa maji kwa samaki. Kumtaja Allah tabaraka wa taala, nafasi ya kumtaja Allah jalla wa ala katika moyo wa mja ni nafasi ya maji kwa samaki. Fa kaifa yakunu halu samaki idha faraqa alma, vipi inakuwa hali ya samaki anapofarikiana na maji, kwa maana hawezi kuishi, Kadhalika moyo hautaweza kuwa hai ikiwa umeghafilika na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema as-sabi'ata ashara, faida ya 17, annahu qutul qalbi war-ruh, kumtaja Allah tabaraka wa taala ni chakula cha moyo. Qutul qalbi ni chakula cha moyo, war-ruh na roho. Fa idha faqadahu al-'abdu sara bimanzilati al-jismi idha hila bainahu wa baina qutihi. Fa idha faqadahu al-'abdu, mja akikosa dhikr, mja akikosa dhikri, ikiwa atakosa utaji wa Allah, sara bimanzilati aljismi, anakuwa yupo katika manzila na nafasi ya kiwiliwili, idha hila bainahu wa baina qutihi, ikiwa kile kiwiliwili kimeziwiliwa baina yake na baina ya chakula chake. Bila shaka kiwiliwili kikiziwiwa, kikiziwiliwa chakula, basi kinadhoofika. Kadhalika mja ikiwa ameziwiliwa baina yake na utaji wa Allah, hakuwafikishwa katika hilo, basi anapata udhaifu, anadhoofika yeye. Anapata udhaifu kama vile ambavyo mwili wake unadhoofika ikiwa amekosa chakula. Kisha akasema rahimahullah, wa hadartu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah marratan salla al-fajra thumma jalasa yadhkuru Allah ta'ala ila qaribin min intisaf an-nahar thumma iltafata ilayya wa qala hadhihi ghadwati wa law lam ataghadda hadha al-ghadaa la saqatat quwwati. Anasema nimemhudhuria mimi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mara moja salla al-fajra, katika mara hiyo alisali sala ya al-fajiri, thumma jalasa yadhkuru Allah, kisha akakaa anamtaja Allah, ila qaribin min intisafi an-nahar, akakaa pale baada ya sala ya al-fajiri anamtaja Allah tabaraka wa taala mpaka kukurubia wakati wa nusu ya mchana, kwa maana karibia adhuhuri huko, tangia al-fajiri anafanya afkari tu yuko msikitini. Sheikh al-Islam kana azaba, yani hakuwa na mke rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo yeye ilikuwa ambacho kina muhusu nafsi yake, kwa hiyo waghairuhu la yuqasa alayhi, mtu ambaye ana masuhulia atakiwa kawatafutia familia yake, asijekaa msikitini akaacha kuwatafutia familia yake. Nini anafanya afkar nyumbani kwake, hawajala, atakuwa anafanya makosa. Amtaja Allah katika shughuli zake huko, eh. Sasa alikaa mpaka wakati wa kukaribia nusu ya mchana, thumma iltafata ilayya, kisha akanigeukia, waqala, akasema, hadhihi ghadwati, hiki ndicho chakula changu mimi sa wakati huu wa asubuhi, walau lam ataghadda hadha alghadaa, na lau kama sikula chakula hiki, kwa maana sikufanya hizi adhkar, la saqatat quwwati, basi nguvu zangu zitaanguka. La saqatat quwwati, kwa maana nitaishiwa nguvu ikiwa nimekosa chakula hiki. Au kalaman qariban min hadha, au alisema shekhe maneno karibu na haya. Waqala li marratan, kisha anasema Ibn Qayyim al-Jawziyya, anasema nami niambia mimi Sheikh al-Islam mara fulani, la atruku dhikra illa biniyati ijmami nafsi wa irahatiha, mimi siachi kumtaja Allah tabaraka wa taala isipokuwa kwa nia ya kuipumzisha nafsi yangu na kuistarehesha tu, nipumzike, li astaidda bitilka rahati li dhikrin akhar, ili nipate kujiandaa kwa uko kupumzika, nijiandae na kufanya dhikri nyingine. Hivi ndivyo ilivyokuwa hali ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kama anavyosimulia wanafunzi wake, ambaye ni mkubwa katika wanafunzi wake, namtazame katika mlango wa maarifa, namna gani Allah tabaraka wa ta'ala alimpa maarifa akawa ni mtu amezikusanya elimu nyingi sana, anazijua, ni mtu muhaqqiq, ni alim, rabbani, al-alim ar-rabbani. Hivi ndivyo ilikuwa hali yake katika kumtaja Allah. Huyu ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sikwambii wanawachuoni al-afadhil waliokuwa kabla yake na kabla ya hao mpaka kufikia zama za as-salaf, mpaka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Sikwambii hali zao zilikuwaje katika kumtaja Allah tabaraka wa taala. Athamina ashra. Faida ya 18. Annahu yurithu jalaa al-qalbi min sadah. Kwamba kumtaja Allah tabaraka wa taala kunarithisha kuondoa kuondoka kwa moyo min sadaa, kuziacha kuacha kutu kutu za moyo. Annahu dhikr yurithu jalaa alqalbi, unarithisha kuondoa kuondoka moyo min sadahu, kwenye kutu. Kama taqaddama fil hadith, kama ilivyotangulia katika hadith. Wa kullu shay'in lahu lahu sada'un, na kila kitu kina kutu. Kila kitu kina kutu, kwa maana chuma na mfano wake. Kila kitu, wa kullu shay'in lahu sada'un, kila kitu kina kutu. Wa sada'ul qalbi alghaflatu walhawa, na kutu za moyo ni alghaflatu walghaflatu walhawa, ni kughafilika na matamanio. Mtu akiwa katika ghafla, basi moyo wake unakutu. Kadhalika mtu ikiwa ameghidibiwa na alhawa, matamanio, basi mtu huyo moyo wake unakuwa na kutu. Wajilauhu adhikru, na kusafisha huo moyo. Jala kwa maana kuondoka, jila kwa maana ya kusafisha ule moyo. Wajilauhu adhikru, na kusafisha huo moyo ni kwa dhikri. Watauba, tunakutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Walistighfar, na kumuomba msamaha Allah. Kama taqaddama hadha almaana, kama ilivyotangulia maana hii katika kurasa wa 92 kwenye kitabu hiki Alwabil Sayyib bi raf'i alkalimi at-tayyib. Moyo unaingia kutu, na kitu ambacho kinasafisha zile kutu za moyo ni kumtaja Allah tabaraka wa taala, na kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, na kumuomba msamaha. Kama taqaddama hadha almaana. At-tasi'ata 'ashra. Faida ya 19. أنه يحط الخطايا ويذهبها. كمتاجا الله كنفوت مذامبي كنفوت مكوسا ويذهبها. كذلك أتاج الله ونونوشا لمذامبي مكوسا أمبو يمتو نمكسي ملا أنا يفاني نمكسي ملاواكي. فإنه من أعظم الحسنات. وسباب ذكر كمتاجا الله نكتك ميما يليقوا ما تكوف منه. والحسنات يذهبنا السيئات, na mema huwa yanaondosha maovu. Al-20, faida ya 20. Annahu yuzilu al-wahshata baina al-'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Dhikr inaondosha ule upweke, wahsha, ule upweke baina ya mja na Mola wake. Fa innal ghafila, kwa sababu mtu aliyeghafilika na kumtaja Allah, bainahu wa baina Allahi azza wa jalla wahshatun, pana baina yake na baina ya Allah tabaraka wa taala pana wahsha, ule upweke, mtu kuwa hana anis, hana wa kumliwaza, hana wahsha. La tazulu illa bidhikr, upweke huu hautaondoka illa kwa dhikr, illa kwa kumtaja Allah tabaraka wa taala. Na hizi na hii ni hali ambayo iko, ukitaka kujua kwamba ni kweli, fanya hili jambo kwa ajili ya Allah jalla wa ala kwa ikhlas, kwa maana dumu katika adhkar kwa ikhlas, utaona hizi faida zinapatikana. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala amezieleza faida hizi kwa kutazama an-nusus, lakini pia yeye ni katika watu ambao wamezishuhudia hizi faida ayana wazi wazi, kwa maana wamezidiriki faida hizi za adhkar za kudumu na kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Al-hadiyatu wal-ishrun, faida 21. Annama yadhkuru bihi al-'abdu rabbahu 'azza wa jalla min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi yudhakkiru bi sahibihi 'inda ash-shiddah. Wanasema kwamba yale maneno ambayo mja anamtaja Allah 'azza wa jalla kwa maneno hayo, min jalalihi, katika kumtukuza, wa tasbihihi, na kufanya tasbih subhanallah, wa tahmidihi, na kumhimidi Allah kusema alhamdulillah. Vitu hivyo, yani hizi adhkari ambazo anazifanya mtu, yudhakiru bi sahibihi inda shidda, huwa zinakumbusha kumkumbusha huyu an kuhusu huyu mwenye kumtaja Allah wakati wa shida. Ikiwa mtu anadumu sana katika adhkar, anadumu katika kumtaja Allah tabaraka wa taala, basi zile adhkari huwa ni sababu ya yeye kukumbukwa katika shida, ni sababu yani zile adhkari zinakuwa zinamkumbusha yeye wakati wa shida, kwa maana anakumbukwa na Allah tabaraka wa taala kupitia zile adhkar. Kisha akataja hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnad yake, na ameisaisha al-Imam al-Hakim na wengineo katika wanawachuoni. Akahitaja ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi azza wa jall, tum alayhi salatu wassalam, anasema hakika, inna mimma tadhkurun, hakika yale maneno ambayo mnamtaja Allah tabaraka wa taala kwayo, min jalalillah, katika kumtukufu wa Allah azza wa jalla, min at-tahlili, katika tahlil kusema la ilaha illa Allah, wat takbir, na takbir, wat tahmid, na tahmid, yataatafna hawla al-arsh, yataatafna hawla al-arsh. Vitu hivi huwa vinaungana pembezoni mwa arsh, vinazunguka arshi ya Allah tabaraka wa taala. Lahunna dawiyun kadawiyi nahli, na vinakuwa vina sauti, hizi adhkar zinakuwa zinatoa sauti kadawiyi nahli, kama vile sauti ya nyuki. Yudhakirna bisahibihinna, hizi adhkari hizi zinakuwa zinakumbusha kuhusu huyo sahibu wao, huyo ambaye anamtaja Allah kupitia adhkari hizo. Kisha Mtume akasema, afala yuhibbu ahadukum an yakuna lahu ma yudhakiru bihi, hivi hapendi mmoja wenu kuwa ana kitu ambacho kinakumbusha kuhusu yeye, yani kinamkumbushia yeye mbele ya Allah jalla wa ala wakati wa shida? Hapendi mmoja wenu kuwa na kitu ambacho kitakumbusha kitamkumbushia yeye mbele ya Allah tabaraka wa taala. وهذا اسم هذا الحديث او معناه حديث هي او كمعنى yake. الثانيه والعشرون فايده 22 ان العبد اذا تعرف الى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشده, ya kwamba mja اذا تعرف الى الله تعالى, ikiwa atajiarifisha atajitambulisha mbele ya Allah taala, bidhikrihi, kwa kumtaja, fi rakhai, katika wakati wa raha, wakati wa ukunjufu, arafahu fi shiddati, Allah atamkumbuka, atamjua mja huyo katika shida, kwa maana atamuondoshia shida zake. Wa illa Allah tabaraka wa taala anamjua, au yameghafilika, au anamtaja Allah. Kumjua hapa kwa maana Allah tabaraka wa taala yufarijuha anhu, atamuondoshia ile shida aliyokuwa nayo, maadamu yeye ni mtu anadumu katika kumtaja Allah wakati wa ukunjufu, wakati ana raha, Allah tabaraka wa taala atamuondoshia shida. Waqad jaa atharun, na imekuja athar, maanahu, maana yake athari hiyo, anna al-abda al-muti'a al-dhakira lillahi taala idha asabathu shiddatun aw sa'ala Allah taala hajatan qalat al-mala'ikatu ya rabbi sautun ma'rufun min 'abdin ma'ruf. Imekuja athari ya kwamba mja anayemtii Allah tabaraka wa taala, anayemtaja Allah, idha asabathu shiddatun, inapompata yeye shida, au anapomuomba Allah haja yoyote, qalatil malaikatu, wanasema malaika, ya rabbi, ewe mola wetu, ya rabbi, ewe mola wangu, sautun ma'rufun, hii ni sauti yenye kujulikana, min abdi ma'rufin, tena kutoka kwa mja ambaye anajulikana kwa kule kumtaja Allah tabaraka wa taala. Wal ghafilu al mu'ridu an dhikri Allah azza wa jalla, na yule ambaye ameghafilika, mwenye kupuuza kumtaja Allah azza wa jalla, idha da'ahu, anapomuomba Allah, au sa'alahu, qalatil malaika, huwa wanasema malaika, ya rabbi, ewe Allah, sautum munkarun, hii ni sauti ovu, min abidi munkarin, tena kutoka kwa mji ambaye ni muovu. Sauti mbaya, sauti ovu, kutoka kwa mji ambaye si mwema huyo. Ikiwa ni mtu ambaye hadumu katika adhkar, hadumu katika kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala, na athari hii yasemekana kuwa ni ya Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu, yani mawqufun alayhi, haya maneno yake, si maneno ya mtume alayhi salatu wassalam. Athalithatu wal ishrun, faida 23, annahu manjatun min adhabillahi ta'ala, kumtaja Allah ni kuukuka na adhabu ya Allah ta'ala, kama qala Muadh radiyallahu anhu, kama alivyosema Muadh radiyallahu anhu, waruya au wayurwa marfu'an, na maneno hayo yanapokewa pia hali ya kuwa yameegemezwa kwa mtume, kwa maana kuna khilafu, maneno hayo ni mawquf au ni marfu', ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi. Ma amila adamiyyun amalan anja lahu min adhabi Allahi azza wa jalla min dhikri Allahi ta'ala, imma maneno ya Muadh, lakini pia imepokewa kwa wajhi mwingine kwa ni marfu', kwa maana yameegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hajatenda mwanadamu, ma amila adamiyun, hajatenda mwanadamu amalan, amali yoyote ambayo anja lahu, ni yenye kumuokoa zaidi yeye, min adhabi Allah, na adhabu ya Allah azza wa jalla, min dhikri Allah ta'ala, kuliko utajwa wa Allah azza wa jalla. Arrabi'atu wal ashrun, faida 24, annahu sababu nuzuli sakina, hiyo ni sababu, dhikri ni sababu ya kuteremkiwa, ya kushukiwa na utulivu. Kwa namtaja Allah tabaraka wa ta'ala, utakushukia utulivu wewe. Waghshiyanu, waghshiyani rahmati, na ni sababu ya kufunikwa na rahma. Wa hufufi almalaikati bidhakir, na ni sababu vile vile ya kufunikwa na malaika yule anayemtaja Allah, kama akhbara bihi nabiyu sallallahu alayhi wasallama, kama alivyo alieleza hilo mtume sallallahu alayhi wasallama. Al-khamisatu wal-ishrun, faida 25, annahu sababu ishtighali lisani anil ghaibati, dhikr, umtaja Allah ni sababu ya kushughulika moyo, kushughulika ulimi, kuacha kusengenya, yani kuwataja watu kwa yale ambayo wao hawayapendi. Katika mambo yanasaidia sana kuepuka kusengenya ni adhkar, kumtaja Allah ni sababu ya kushughulika ulimi, kuacha kusengenya, wanamima, na kuacha maneno ya uchonganishi, walkadhib, na kuacha uongo, walfuhshi, na maneno machafu, walbatil, na maneno ya batil. Ikiwa mtu atajishughulisha na kumtaja Allah, akaushughulisha ulimi wake na utajwa wa Allah, ataepuka haya ambayo yametajwa, ambayo ni madhambi makubwa. Fa innal abda, kwa sababu mja, la budda lahu min an yatakallama, hakuna budi kwake yeye atazungumza tu, lazima ataongea, sababu kuongea ni kitu haki, ulimi hauchoki kusema, mja lazima atasema tu. Fa illam yatakallam bi dhikri Allahi ta'ala, ikiwa hatasema, hatazungumza kwa utaji wa Allah, wa dhikri awamiri, na kutaja maamrisho yake, takallama bihadhihi almuharramat, basi bila shaka atazungumza kwa haya mambo ya haramu, uongo, kusengenya watu, annamima, maneno machafu, matusi, ikiwa hakushughulisha ulimi wake na kumtaja Allah au kutaja maamrisho yake. Au bibaadhiha, au atakuwa ameshughulisha ulimi wake na kutaja baadhi yake, baadhi ya mambo ya haramu. Fala sabila ila salamati minha albattata illa bidhikri Allahi ta'ala, hivyo hakuna njia ya kusalimika na maneno hayo ya haram isipokuwa kwa kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha akasema wal mushahadatu, na mushahada kwa maana vile inavyoonekana ilivyo, wat tajribatu kadhalika tajriba, kule kujaribu na kulifuatilia jambo hili, shahidani bidhalik, hayo mawili yote ni yenye kushuhudia hilo. Faman awada lisanahu dhikra Allahi, yule ambaye atauzoesha ulimi wake na kumtaja Allah, sana Allahu lisanahu anil batil, basi Allah atauhifadhi ulimi wake kuepuka batil walaghwi na maneno ya upuuzi. Wa man yabisa lisanuhu an dhikrillah, na yule ambaye utakuwa mkavu ulimi wake na utajwa Allah, utakuwa mkavu ulimi wake kwa kuacha kumtaja Allah, tarattaba bikulli batilin, basi ulimi huo utakuwa mbichi kwa kusema kila batil, walaghwi na upuuzi, wa fuhshi na uchafu, wala hawla wala quwwata illa billah. Asadisatu wal ashrun, anna majalis adh-dhikri majalis al-malaika, vikao vya kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala ni vikao vya malaika. Wa majalis al-laghwi, na vikao vya upuuzi, wa al-ghaflati, na vikao vya kughafilika na kumtaja Allah, majalis ash-shayatin, ni vikao vya shaytan. Falyatakhayyar al-'abdu a'jabahuma ilayhi, basi mja achague vikao ambavyo vinampendeza yeye zaidi, imma vikao vya utaji wa Allah au vikao vya shaytan, achague vikao vya laghu na upuuzi. Wa aulahuma bihi, na achague kilichokuwa bora kwake yeye. Fahuwa maa ahlihi fi dunia wal akhara, hivyo yeye atakuwa pamoja na hao watu wa hicho kikao alichochagua. Kama kikao cha dhikr, atakuwa na watu wa dhikri fi dunia wal akhara. Ama kikao cha upuuzi, maneno machafu, basi atakuwa na watu wa kikao hiko mpaka akhara. Tayib, nini faida au lengo la kutaja faida hizi za adhkar? Isha faida ngapi hapa? Naam, 26. Tufikie 30 itakuwa vizuri. Muda si upo? Naam, muda umekwisha. Sana dakika ngapi nasalia? Naam, naam, saa kasoro hiyo, muda umekwisha, mtanambia. Asabia wal ashrun, kithalathin tatosha. Asabiatu wal ashrun, faida ishirina saba. Annahu yasaadu dhakiru bidhikrihi, annahu yasaadu dhakiru bidhikrihi, kwamba dhikr yule anayemtaja Allah tabaraka wa ta'ala anakuwa ni mwema, anapata saada kwa kule kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika wa yasaadu bihi jalisu, na atapata saada, atapata wema yule ambaye amekaa naye. Yani kuna mtu amekaa anamtaja Allah, alafu akaja akakaa mwingine pale katika kile kikao cha kutajwa Allah, pia naye anapata saada. Wa hadha huwa al-mubaraku aina ma kana, na mtu huyu ambaye amepata saada ndiye ambaye amebarikiwa, aina ma kana, popote anapokuwa. Huyu ndiye ambaye anakuwa amebarikiwa popote anapokuwa. Walghafilu, na aliyeghafilika na dhikr. Wallaghi, na aliyepuuza dhikr. Yashqa bilaghwihi wa ghaflatihi, anakuwa muovu kwa sababu ya kupuuza kwake na kughafilika kwake. Wa yashqa bihi mujalisuhu, kadhalika anakuwa muovu yule ambaye ana kaa naye, anachanganyikana naye, pia naye anakuwa ni muovu. Athamina wal ashrun, faida 28, annahu yu'minu al abda, annahu yu'minu al abda min al hasrati yawm al qiyama. Dhikr inampa amani mja, dhikr inampa amani mja asalimike na majuto siku ya kiyama. Fa inna kulla majlisin, sababu kila kikao ambacho la yadhkuru al-'abdu fihi rabbahu ta'ala, mja hamtaji Allah kwenye kikao hiko, mja hamtaji mola wake kwenye kikao hicho, kana alayhi hasratan, itakuwa juu yake ni majuto, watiratan yawman qiyama, kikao ambacho watu watakaa hawamtaji Allah tabaraka wa ta'ala, basi atakuja kujuta mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama, kwa kuwa alikaa kikao wala hawakumtaja mtume, hawakumtaja Allah wala hawakumsalia mtume sallallahu alayhi wasallama. At-tasi'atu wal 'ishrun, at-tasi'atu wal 'ishrun au baraka sawa, at-tasi'atu wal 'ishrun faida 29 annahu ma'al buka'i fil khalwati sababun لإذلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه. نكوان باكم تاج الله تبارك وتعالى فموجة نقولية تينا كتك وكاتي وفراغ وكاتي أنبو أمتو أمجتنغ نوات كم تاج الله تبارك وتعالى فموجة نقولية تينا كتك وكاتي أنبو أمتو أمجتنغ نوات ni sababu ya kufunikwa na Allah, ni sababu ya kumfunika Allah mja siku ambayo patakuwa na jua joto kali, patakuwa na jua kali. Allah tabaraka wa taala atamfunika mja huyo chini ya kimvuli cha arshi yake. Wanasu fi harri shamsi, na hali ya kuwa watu watakuwa katika joto la jua. Hatta saharatuhum fi al-mawqif, kiasi ambacho litawadhoofisha lile jua katika kile kisimamo, litawanyongesha. Wa hadha adh-dhakiru mustadhillun bi dhilli 'arshir rahmani 'azza wa jalla, na huyu mwenye kumtaja Allah atakuwa amefanya kimvuli, amekaa chini ya kimvuli cha arshi ya Allah mwingi wa rahma 'azza wa jalla. Al-thalathun faida 30 anna al-ishtighal bihi sababun li'ata'illah الذاكرة أفضل ما يعطي السائلين. أن الاشتغال به كجشوليش نكمتاج الله تبارك وتعالى ني سباب يكمب الله يلي أن يمتاج بورا يلي أنبايو أنا واب ونكمومبا. يقول كتك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نسيما مسيما امتمع الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلون, أفضل ما أعطي السائلين. يلي أمباي وتمشغلش وتجوان وكاتك نيومبا بس نتمبي بورا يكلي أمباتو ونبيوا ولوين يكوومبا. حديث يتجيا فتليوا. Hii ni faida ya 30. Hapo baada ya hapo akaeleza faida ya 31 annahu aisarul ibadat. Dhikri, kumtaja Allah tabaraka wa taala ni ibada nyepesi sana. Annahu aisarul ibadat, ni ibada nyepesi. Wa huwa min ajalliha wa afdaliha, na ni ibada tukufu mno na ni bora mno. Fa inna harakatal lisani akhafu harakatil jawarihi wa aisaruha, kwa sababu haraka, kutikisika kwa ulimi ni kwepesi kuliko kutikisika kwa viungo vingine. Ulimi unatikisika haraka kuliko viungo vingine. Wala utaharaka udhun min a'dha'i al-insani fil yawmi wal laylati biqadri harakati lisanihi la shaqqa alayhi ghayat al-mashaqqa. Law kama kiungo cha mwanadamu kitatikisika katika wakati wa usiku na mchana kwa kiasi ambacho unatikisika ulimi wake, basi atapata tabu, tabu kubwa kabisa. Yani namna ulimi unavyotaharaka, unavyotikisika, haraka zake haziwezi na kiungo kingine, si mkono wala mguu wala mwinginevyo. Balla yumkinuhu dhalik, bali halimwezekaniki yeye hilo, hawezi kutikisa mkono wake akafikia mtikisiko wa ulimi, kwa maana ulimi haraka zake ni akhafu. Sasa faida zikaendelea, amezifikisha takriban 98 au zinafika 100, sikumbuki vizuri, imma ziko 98 mpaka 100. Sasa faida au lengo la kukumbushana faida hizi, baadhi ya faida za dhikri za kumtaja Allah tabaraka wa taala, huu ni katika mlango wa mahimizo. Tunahimizana kumtaja Allah tabaraka wa taala kwa wingi. Jambo hili ni katika ibada ambazo ni tukufu mno na ni nyepesi. lakini wengi katika Uislamu tumeghafilika nazo, wengi tumeghafilika nazo, lakini wapo wengi ambao wameingia katika kumtaja Allah lakini wakakosea ile hadi ya mtume, wakawa wamekosea njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo kwa wao wanamtaja Allah tabaraka wa taala lakini wamekhalifu njia aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam katika huko kumtaja Allah. Lakini wakiwatazama wale ambao sasa wajinasibisha na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakaona uzembe kwao, basi waambia kwamba wale hawamtaji Allah, lakini pia wanatupinga sisi katika kumtaja Allah. Yani wale wanaomtaja Allah kwa njia za kimakosa wanapoambiwa sasa utaratibu huu si sawa, kumtaja Allah kwa namna hii si sawa, haikufundishwa, basi wao kwa kutazama baadhi ya watu ambao wanazembea katika dhikri, basi usema kwamba hawa ambao wamewanasi, hawa ni watu ambao kwanza wao wenyewe hawafanyi adhkari, hawamtaji Allah la kwanza, la pili wanapinga kumtaja Allah tabaraka wa taala. Sasa hali ilivyo ni kwamba wale watu ambao ni ahli sunnati wal jamaa, sisi ahli sunnati wal jamaa ambao tunaifuata njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kile kiasi ambacho tunaweza, sisi yatakiwa ndio tuongoze katika kumtaja Allah kuliko ahlul bid'ah wal ahwa, kuliko watu wa bid'ah. Yatakiwa sisi tuwe juu katika mlango huu, kwa sababu sisi tunasoma, kwa maana ibada ambazo tunazifanya tunazitekeleza sehemu kubwa tunatekeleza kwa elimu, kwa kujifunza. Tunajua kwamba hivi ndivyo inavyotekelezwa ibada hii, ndivyo ambavyo amefundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kwa hivyo natakiwa sisi tuwe mbele katika ibada hii, kwa nimetaja faida hizi kwa ajili ya jambo hili, na faida ziko nyingi sana, nyingi faida za adhkari ziko nyingi, pengine ni hizi ambazo kazitaja al-Imam katika al-Wabil Sayyib, na ziko zaidi ya hapo nyinginezo, ziko nyingine zaidi ya hizo yeye ambazo amezipata na kuzinukuu akaziandika, ni faida ametaja kiasi cha nahwu min 100 faida, kiasi kama cha faida 100 hivi kataja hizo, lakini ziko nyinginezo zaidi ya hizo. Kwa hiyo kwa kuzijua faida hizi tujitahidi sana sana na kudumu na utaji wa Allah tabaraka wa taala. Mamoja zile adhkari ambazo zimefungamanishwa na ibada nyingine, mfano adhkari za baada ya sala, kadhalika zile adhkari ambazo zimefungamanishwa na mambo ambayo tuko nayo katika maisha yetu tangia mtu anaamka kutoka katika usingizi wake mpaka anakuja tena katika tandiko lake, hapo pana adhkari nyingi sana. Wakati wa kuamka, kutoka nyumbani kwako kwenda msikitini, kuingia msikitini, kutoka msikitini, mtu akiingia chooni, akitoka chooni, kuingia sokoni, adhkari kuvaa nguo, kuna adhkari ziko nyingi sana. Yatakiwa kwa mtu ambaye anafuata sunna as-sunni as-salafi, inatakiwa ajifunze adhkari hizi na azihifadhi na awe anazifanyia kazi, azisome. Yatakiwa tuwe hivi sisi ahli sunnati wal jamaa, kwa kuwa ndio njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumtaja Allah tabaraka wa taala. Nitamalizia kwa kunukuu maneno ya al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi taala alayhi katika kitabu chake Jami' al-Ulum wal Hikam fi sharh 50 hadithan min jawami' al-kalim, anasema rahimahullahu taala katika hadithi ya mwisho katika zile nane ambazo ameziongeza yeye, sababu al-Arba'una an-Nawawiyya ina hadithi 42, al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab amezisherehesha alafu kaongezea hadithi nane zikatimia 50. Sasa hiyo hadithi ya 50 ambayo ni katika ziada zake yeye alipokuwa akisherehesha akasema hivi, kuna fasili akiiweka akasema: ma'lumun anna Allah azza wa jalla farada 'ala al-muslimina an yadhkuruhu kulla yawmin wa laylatin 5 marrat, inajulikana kwamba Allah azza wa jalla amefaradhisha kwa waislamu, ni wajibu kafaradhisha kwa waislamu wamdhukuru yeye kulla yawmin, kila siku, kwa laila, kila mchana na usiku, khamsa marrat, mara tano, bi iqamati salawat, kwa kusimamisha sala, fi mawaqitiha almuaqqata, katika nyakati zake ambazo zimewekwa. Wa shar'a lahum ma'a hadhihi alfara'id alkhamsi an yadhkuruhu dhikran yakunu lahum nafilatan. Na akaweka sheria Allah, pamoja na kuwepo ibada sala hizi za faradhi tano, Allah akaweka sheria kwa hao waja wamtaje yeye utajo ambao utakuwa ni ziada. Wanafila, tunana anafila aziada, manake ni ziada. Fayakunu dhalika ziyadatan ala salawati alkhams. Kwa hivyo huo utajo utakuwa ni ziada zaidi, yani ziada juu ya sala tano. Wa huwa nawaan, wa huwa nawaan, na hiyo ziada ipo katika sampuli mbili. Ahaduhuma, moja yao, ma huwa min jinsi sala, kuna ziada ambayo ni katika aina ya sala. Fashara'a lahum an yusallu ma'a salawati alkhams qablaha au ba'daha. Akaweka sheria Allah tabaraka wa taala kuwekea sheria waislamu wasali pamoja na hizo sala tano, kablaha, wasali kabla ya sala tano, kabla hizo sala, au baadaha, au baada yake, au kablaha wa baadaha, au baadhi yake ikawa kabla ya sala ya faradhi na baada ya sala ya faradhi. Sunanan, akaweka pale ibada za sunna, pakawa na sunan zile kablia na baadia, au pana qabliya tu baadiya hakuna. Fatakunu ziyadatan ala alfaridha, kwa hivyo hizi sunna zinakuwa ni ziada juu ya sala ya faradhi. Fa in kana fil faridhati naqsun, ikiwa katika ile sala ya faradhi pana upungufu, jabara naqsaha bihadhihi nawafili, itakuwa ataunga huu upungufu uliopatikana katika sala ya faradhi kwa zile sala za sunna ambazo mtu anazisali. Wa illa, na ikiwa katika sala ya faradhi aloisali mtu hakuna upungufu, kanat nawafilu ziyadatan ala alfaraid, zitakuwa zile sala za sunna ndio ziada sasa juu ya faradhi. Faradhi alafu sunna itakuwa ni ziada pale, ziada katika khair. Kisha akasema wa atwalu ma yatakhallalu baina mawaqiti salati mimma laysa fihi salatun mafruḍatun ma baina salati al-isha'i wa salati al-fajr. Na wakati ambao ni mrefu mno, wakati ambao uliokuwa mrefu ambao unapitikiwa katika, unapita katikati baina ya sala, wakati ambao ndani yake hakuna sala ya faradhi, wakati uliokuwa mrefu ambao ndani yake unapita muda mrefu hapana sala ya faradhi hapo, ni baina ya sala ya isha na salati al-fajr. Wa ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr, na baina sala al-fajr mpaka salati adh-dhuhr. Fa shar'a ma baina kulli wahidatin min hataini salatayn salatan takunu nafilatan, akaweka sheria Allah tabaraka wa taala baina ya kila sala moja katika hizo sala mbili, akaweka sala ambayo itakuwa ni ziada pale. Lialla yatula waqtu alghaflati an adh-dhikri, ili usirefuke muda wa kughafilika na kumtaja Allah. Paka hapa na sala za sunna hapo ziko nyingi, kuna qiyamul layl kuanzia salat al-isha mpaka al-fajiri, kuna qiyam, kuna tahajjud pale, kuna witr, zimewekwa zile ili pasiwe hamna sala tena, ikawa hamna kitu muda huo. Muda ni mja sasa ameghafilika, yupo katika mambo yake mengine, hana hamkumbuki tena mola wake. Allah jalla wa ala amejalia pana sala hapo. Sala hizi zinaondosha ile ghafla, almuhim usirefuke ule muda wa kughafilika na kumtaja Allah. Fashara ma baina salati al-isha wa salati al-fajr salat al-witr wa qiyam al-layl, akaweka sheria Allah tabaraka wa taala baina sala ya isha na salati al-fajr, sala ya witr akaiweka pale katikati na qiyam al-layl. Wa shar'a ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr salat adh-duha, na akaweka sheria Allah baina sala ya adh-dhuhri na sala ya baina sala ya al-fajr na sala ya adh-dhuhri, Allah akaweka pale sala ya adh-duha katika sunna ambazo watu wengi wameghafilika nazo. Salatu adh-duha, sala ambayo saliwa baada ya jua kuchomoza na likapanda kiasi cha rumhi, lakini bora zaidi kuisali wakati ambapo jua limechemka lakini ni sala ambayo watu wengi wana zimbia na sala hii rakaa mbili tu, na wengi wake rakaa nane, mbili au nne au nane. Wa ba'dhu hadhihi salawati akadu min ba'd, Na baadhi ya sala hizi zimetiliwa mkazo kuliko nyingine. Faakaduha alwitru. Sala iliyotiliwa mkazo zaidi katika hizo ni sala ya witri. Walidhalika ikhtalafa alulama fi wujubi, na kwa sababu hiyo wamekhtalifiana wanaochuoni kuhusu wajibu wa witri. Thumma qiyamul layl, kisha baada ya hapo inafuatia qiyamul layl. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yudawimu alayhi hadaran wa safara, na alikuwa mtume alayhi salatu wasalam anadumu katika sala ya witri akiwa yuko mjini kwake na akiwa yuko safarini, haachi kusali witri. Thumma salatu dhuha, kisha salatu dhuha. Waqad ikhtalafa an-nas fiha, wa ikhtalafiana wanawachuoni katika sala ya dhuha. Wa fi istihbab al-mudawamati alayha, na ikhtalafiana vile vile katika kupendeza kudumu nayo, kudumu juu yake. Wa vitarghibi fiha ahadithu sahihatun, na katika kuipendezesha swala hiyo kuna hadithi nyingi. Warad targhibu aidan fi salati aqiba zawali shams, na yamekuja mahimizo vile vile katika kusali baada ya kupondoka jua. Wa amma dhikru bil lisan, ama kumtaja Allah kaulim, famashru'un fi jami'i al awqat, ni jambo limewekwa sheria katika nyakati zote. Wayataakadu fi baadhiha, na jambo la kumtaja Allah linakuwa linatiliwa mkazo katika baadhi ya nyakati. Kwa ujumla imewekwa kumtaja Allah katika nyakati zote, lakini kuna baadhi ya nyakati panakuwa na mkazo. Famimma yataakadu fihi dhikru aqiba salawati almafruḍat, katika nyakati ambazo dhikri inakuwa imetiliwa mkazo ndani yake ni baada ya sala za faradhi. Wa an yadhkura Allah aqiba kulli salatin, na mje kumtaja Allah baada ya kila sala. Minha mi'ata marratin, mara 100. Ma baina tasbihin wa tahmidin wa takbirin wa tahlil. Subhanallah, kadhalika alhamdulillah, Allahu akbar. Baada kumaliza zile kuna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, mpaka mwisho wake inatimia 100 pale. Wa yustahabu aidan adh-dhikru ba'da as-salatayn allatayn la tatawwa bayna ba'dahuma, na inasuniwa vile vile kufanya dhikri baada ya sala mbili, sala ambazo hazina sala ya sunna baada yake. Wa huma al-fajru wal-asr, nazo ni al-fajr na al-asr. Baada ya al-fajr itakuwa mtu afanya adhkar, na baada ya al-asr itakuwa mtu afanya adhkar pale, kwa sababu hakuna sala ya sunna pale isipokuwa na sababu. Fayushra'u dhikru ba'da salati al-fajr ila an tatlu' ash-shams, upaka yuko sheria wa kumtaja Allah baada ya sala ya al-fajr mpaka lichomoze jua. Wa ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams, na ba'da al-asr mpaka jua lizame. Wa hadhani al-waqtani, a'ni waqt al-fajr wa waqt al-asr, huma afdalu awqati an-nahar lidh-dhikri, na nyakati hizi mbili nakusudia wakati wa al-fajr na wakati wa asr ndiyo nyakati ambazo bora mno katika nyakati za mchana kwa kumtaja Allah, baada ya al-fajr na baada al-asr, nyakati bora sana kumtaja Allah. Shakaeleza na kwa sababu hiyo ndo maana Allah tabaraka wa taala akaamrisha watu wamtaje Allah katika nyakati hizo, wasabihuhu bukratan wa asila. Akaendelea na maelezo yake mengine akiashiria adhkari ambazo pia zina sababu zake. Muhimu ni kwamba lengo ni kukumbushana mlango huu ambao ni adhim, mlango ambao una faida nyingi, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndio mlango ambao amemwamrisha yule mtu aliyokuja kumuuliza na kulalamika kwamba sheria za Uislamu zimekuwa nyingi. Fa huwa yajhadu, anajitahidi, anaminyana, anapata taabu, upi sasa, ipi ibada ambayo nikiifanya itakuwa imekusanya khali nyingi. Mtume alayhi salatu wassalam ibada alomuelekeza ni ibada ya dhikr, kudumu na kumtaja Allah, sababu itamsaidia yeye na kumsahilishia katika hayo mambo mengine ambayo kwake yamekuwa mengi. Lakini pia dhikr itamsaidia mtu katika hata amali zake anazozifanya za kawaida, kiacha katika ibada, zile amali zako ambazo unazifanya pia dhikr inasaidia katika kukutia nguvu katika amali zako. Lazima kuja hadithi zikiashiria hizo, katika hizo ila hadithi ya Fatima radiyallahu ta'ala anha, alikwenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam ulalamika, anataka Ali apewe mjakazi aje kumsaidia kazi nyumbani kwake. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, nitakufundisheni maneno ambayo ni bora kuliko huyo mjakazi. Akawafundisha maneno pale, wayasome kabla ya kulala, yatakuwa mepesi, yatakuwa hayo maneno yatawasaidia kuliko kupata mfanyakazi, yatakuwa yamewasaidia katika shughuli zao. Kwa maneno sita yataja hapa ili tupate hamu ya kusoma. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.